tulitauko. Tässä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Aiheitamme tänään. Öljyn tuotantorajoitukset, öljyyhtiö Rosneftin myynti ja Yhdysvaltain tulevan öljyyhtiötaustaisen ulkoministerin Venäjän suhde. Millainen pelinappula öljystä on tulossa Venäjälle? Lehtikatsauksen jälkeen asiaa Aleppossa sodan keskellä olevista siviileistä. Millaisia jälkiä jatkuva pelko, puute ja epävarmuus heihin jättää? Sitten vuorossa ulkomaanlehtikatsaus, joka tulee Pariisista. Ranskalaislehdet ruotivat muun muassa presidentinvaaliasetelmia. Ja lopuksi kuulette, millainen naisille suunnattu innovaatiopalkinto on suunnitteilla. Tervetuloa myös keskustelemaan lähetysikkunassa ja Twitterissä tunnisteella Ykkösaamu. Ensin kuitenkin Brysseliin, jonne EU-maiden johtajat kokoontuvat yksipäiväiseen huippukokoukseen. EU-kirjeenvaihtaja Petteri Raivio, huomenta.
Huomenta.
Uutisissa kuultiinkin, että Syyria on siellä esillä, mutta asialistalla on muutakin, muun muassa pakolaisasiat, puolustusyhteistyö, Venäjä-suhde ja niin edelleen. Minkä muun kuin Syyrian odotetaan nousevan ehkä kokouksen kiinnostavaksi anniksi?
Noiden mainitsemien lisäksi yksi kiinnostava asia tässä kokouksessa on Brexit, eli tämä Britannian ero EU-sta. Siellä pidetään tänään illallinen näiden 27 muun EU-maan kesken. Britannian pääministeri Theresa May ei tälle illalliselle kutsuta mukaan, ja siellä puhutaan sitten siitä, että miten näitä eroneuvotteluita käytännössä hoidetaan. Toinen asia, joka tuossa jäi mainitsematta, on myös ihan mielenkiintoinen tämä EU:n ja Ukrainan välinen assosiaatiosopimus, joka siis torjuttiin Hollannissa kansanäänestyksessä, ja nyt siellä olisi tänään tarkoitus puhua myös siitä, että miten tätä asiaa saadaan eteenpäin ja miten ollaan lupaamatta Ukrainalle ikään kuin liikoja, ja sitä kautta pystytään sitten hyväksyttämään tämä sopimus myös Hollannissa. Tämän tyyppisiä asioita esimerkiksi siellä käsitellään tänään.
Mainitsit tuon Brexitin, siis millä tavalla kokous ehkä ottaa kantaa siihen?
Siellä käytännössä nämä 27 maata sopivat, että miten niissä neuvotteluissa edetään sitten, kun ne alkavat. Neuvotteluthan eivät ala ennen kuin Britannia on jättänyt sen eroilmoituksensa. Theresa May on sanonut, että hän pyrkii jättämään sen maaliskuun loppuun mennessä. Eli siellä sovitaan, että käytännössä se on Euroopan komissio, joka niitä neuvotteluita hoitaa. Komissaari Michel Barnier on tämä. Anteeksi, hän ei ole komissaari, mutta hän on vastuussa tästä näistä neuvotteluista käytännössä. Ja siellä varmaan korostetaan sitä, että mitkä ne reunaehdot ovat. Eli neuvotteluita ei käydä ennen kuin tämä ilmoitus Britanniasta tulee. Ja esimerkiksi tämä, että sisämarkkinoilla ei voi olla mukana, jos ei kunnioita ihmisten liikkumisen vapautta ja tämän tyyppisiä asioita. En varmasti mainitaan.
No sitten puhuttanut muun muassa parlamentissa on tämä Turkin ja EU-välinen sopimus, siis se pakolaissopimus ja siihen kytketty lupaus Turkin EU-jäsenyysneuvottelujen etenemisestä. Kun nyt osa jäsenmaista ja siis parlamenttikin on vaatinut neuvottelujen ainakin väliaikaista katkaisemista Turkin epädemokraattisen kehityksen vuoksi, voiko jonkinlaista päätöstä, tällaista päätöstä huippukokouksesta odottaa?
No nämä Turkin EU-jäsenyysneuvottelut eivät varsinaisesti nyt ole tämän päivän kokouksen agendalla. Niistä tosiaan puhuttiin täällä tällä viikolla tiistaina ministerikokouksessa, jossa Itävalta ilmoitti, että se haluaa jäädyttää nämä jäsenyysneuvottelut. Tämä oli nyt siis ensimmäinen kerta, kun tästä asiasta ei saatu aikaan yksimielistä päätöstä. Eli on selvää, että tämä asia on nyt alkanut jakaa jäsenmaita, ja varmasti se alkaa jossain vaiheessa kyllä heijastua myös tähän EU:n ja Turkin pakolaissopimukseen. Mutta kuten sanottu, se varsinainen jäsenyysneuvotteluasia, niin sen ei pitäisi ainakaan tänään olla tuolla johtajien pöydällä.
Kiitos Petri näistä tiedoista. Seuraavaksi keskustelemme Venäjän öljystä, jonka myötä Venäjälle on syntymässä kytköksiä Yhdysvaltain hallinnon ytimeen saakka, näin ainakin jotkut ajattelevat. Venäjän energiapolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkynen, hyvää huomenta Tampereelle.
No, hyvää huomenta.
11 öljynviejämaiden järjestön OPECin ulkopuolista maata sopi viikonloppuna öljyntuotannon supistuksista ensi vuoden alusta. Sopimuksessa ovat mukana muun muassa sellaiset maat kuin Oman, Bahrain, Meksiko ja Venäjä. Professori Veli-Pekka Tynkkynen, tätä sopimusta on ylipäätänsä kuvattu historialliseksi, niin kuinka poikkeuksellista on Venäjän mukaan lähtö tähän?
No kyllä se on poikkeuksellista siinä mielessä, jos ajatellaan koko Putinin kautta 2000-luvun alusta, mutta yleisemminkin jo Neuvostoliiton aikana ja nyky-Venäjän aikana, niin kyllä Venäjä on ollut tämmöinen hintaan mukautuja, eli price taker niin sanotusti. Eli Venäjä on tuottanut niin paljon kuin mahdollista sitä öljyä toivoen siitä mahdollisimman suuresta tuotannosta ja viennistä parasta voittoa. Ja nyt tietysti, kun öljyn hinta on ollut alhaalla jo parisen vuotta tässä, niin tietysti tämä tilanne nyt se, että Venäjäkin lähtee tähän mukaan, tai näyttäisi lähtevän mukaan, kertoo tietynlaisesta tavallaan hädästä ensinnäkin, koska Venäjän tuleva öljy ja kaasukin on kalliin tuotannon alueilla, ja Venäjällä varmasti on tarve saada tätä öljyn maailmanmarkkinahintaa nostettua, jotta nämä tulevat hankkeet olisi kannattavia. Tämä on yksi teema. Toisaalta tämä myös kertoo sitten tavallaan Putinin regiimin tietynlaisesta näköalattomuudesta siinä mielessä tämän talouden monipuolistamisen saralla, että entistä tiukemmin nojataan tähän energiasektoriin ja sen takia ehkä Venäjä lähtee tämmöiseen mukaan.
Mainitsit, että näyttäisi lähtevän. Aiemminhan Venäjä on sanonut tulevansa valmis jäädyttämään tuotantoansa, mutta ei leikkaamaan. Niin kuinka todennäköistä on, että todellakin nyt on kyse tuotannon leikkauksista?
No, tämä on hyvä kysymys ja on tietysti näyttöä sitä, että ennenkin Venäjä on tavallaan luvannut paljon, mutta näyttänyt sitten loppujen lopuksi aika vähän. Tietysti hyvin vaikea myös niin kuin todentaa tätä, että mitä käytännössä tapahtuu tuotannossa, varastoissa, miten niitä hallinnoidaan. Mutta toki, niin kuin tuossa sanoin, että nyt tällä hetkellä Venäjällä on ehkä suuremmat yllykkeet pysyä ruodussa niin sanotusti, koska Venäjän ja Putinin hallinnon oma tulevaisuus näyttäisi olevan niin tiukasti kytköksissä tähän energiasektorin ja öljy- ja kaasusektorin tulevaisuuteen.
Niin, kuinka kovasti tämä Venäjän talous nyt kytkeytyy tähän hinnan nousuun, kuinka tärkeää se on?
No, ennen tätä öljyn maailmanmarkkinan pudotusta, niin öljy- ja kaasun viennillä katettiin noin puolet Venäjän budjetista. Se kertoo paljon. Neuvostoliiton viimeisinä vuosina energiasektori, joka tietysti oli etupäässä öljy- ja kaasu, sen BKT-osuus oli vain 10%. Toki sekin on korkea luku, mutta 2000-luvulla se on ollut 25-30%. Ja tämä kertoo siitä, että Venäjän talouden tavallaan valinnat, mitä tässä on viimeisen 20-30 vuoden aikana tehty, on johtanut entistä suurempaan riippuvuuteen tästä, etenkin öljysektorista.
No entä sitten tuo sovittu leikkaus? Venäjän osuus leikkauksista on 300 000 barrelia päivässä. Kuinka suuri se on suhteessa siihen, mitä Venäjä tuottaa?
Kyllähän se tietysti merkittävä siinä mielessä, jos ajatellaan tätä kokonaisuutta tietenkin, se on merkittävä pudotus, mutta tietysti se, jos katsotaan kokonaisuutta, niin tietysti vaatii sitä, että jotta tätä hintavaikutusta saataisiin aikaiseksi, että kaikki, vaikka ne on ehkä yksittäisten tuottamaiden näkökulmasta melko pieniä pudotuksia, niin sen hintavaikutus, maailmanmarkkinan hintavaikutus tietysti näkyy vasta sitten, kun kaikki pysyy ruodussa. Ja tämä on iso kysymys, että pysyykö.
Otetaan keskustelun mukaan energia-analyytikko Vesa Ahoniemi, tietotoimisto. Raaka-ainemarkkinoita seuraavasta tietotoimisto S&P Globalista. Hyvää huomenta Lontooseen.
Hyvää huomenta.
Mikä teidän mielestänne sai Venäjän suostumaan juuri nyt näihin poikkeuksellisiin leikkauksiin?
No, kyllähän tässä on ollut tällainen niin kuin pitkä neuvottelutilanne, jossa OPEC on monta kertaa yrittänyt saada tällaisen sopimuksen aikaan, mutta sitten taas toisaalta tämä on ehkä epäonnistunut siksi, koska OPECin ulkopuolinen tuotanto on ollut tällainen suuri kysymysmerkki, että jos OPEC leikkaa, niin nouseeko sitten OPECin ulkopuolinen tuotanto entisestään, ja se tietysti veisi kaiken pohjan, kaiken järjen miltään leikkaukselta, ja mä luulen, että nyt tällainen diplomaattinen kädenvääntö täällä niin kulissien takana on päässyt siihen, siihen vaiheeseen, että Venäjällekin on järkevää liittyä tähän eikä jäädä sellaiseksi niin kuin helpoksi syntipukiksi OPECin ulkopuolelle, tavallaan syntipukiksi sille, että suuri osa öljylaista on todella kärsimässä. Ja sitten tietysti on myös se puoli, että ei Venäjällä itselläänkään kovin hyvin mene tällä hetkellä taloudessa, että vaikka niin ja nyt ei katastrofin partaalla vielä olla, niin kuin esimerkiksi Venezuelassa ollaan, niin kyllä se voi sanoa, että tämä muutoksen kulmaketoin on hyvin jyrkästi sinne huonompaan suuntaan, että tässä on niin kuin ehkä kaksi päätekijää, eli tämä välttäminen syntipukiksi joutumista ja sitten taas Venäjän oma tilanne.
Tämä tuotannon leikkausta koskeva sopimus tehtiin 6 kuukaudeksi ja uusi kokous on toukokuussa. Kuinka suuri merkitys sopimuksella tulee olemaan, kun ajatellaan tätä ajankohtaa, mihin tämä sijoittuu?
Joo, tässä on tällaista mielenkiintoista salatiedettä aina näiden leikkausten suhteen. Eli kun öljyn tuotanto vaihtelee jonkin verran vuoden sisällä ihan ilman leikkauksiakin. Eli vuoden ensimmäisellä puoliskolla tuotanto noin globaalistikin tuppaa olemaan toista puoliskoa alempana. Eli nyt kun siirrytään 2017 vuoteen ja tähän ensimmäiseen puoliskoon, niin on hyvin todennäköistä, että tuotanto on jonkin verran, tai olisi ollut alempana jo ilman leikkauksiakin. Eli sitten on tietysti kiusaus näillä OPEC-mailla ja OPECin ulkopuolisilla mailla, jotka on myöntynyt näihin leikkauksiin, että he sanoivat, että joo, kyllä me ollaan leikattu, vaikka tämä tuotanto ehkä menee ihan tällaiseen kausittaisen vaihtelun vuoksi laskee. Eli mä näkisin, että tämän toukokuun jälkeen, jos tuotantorajoituksia jatketaan, niin se tulee olemaan se todellinen testi. Eli jatketaanko ja pysytäänkö näissä rajoituksissa vielä 2017 loppupuoliskolla.
Eli uskotteko, että juuri tämä ajankohta oli syy, että tämä ylipäätänsä syntyi tällainen sopu?
No se varmasti auttoi. Eli kyllähän tuotantoleikkaukset, varsinkin nykytilanteessa, jossa kyllä OPEC-maa tietää, että Yhdysvallat esimerkiksi, siellä on hyvin paljon tällaista kapasiteettia, öljyntuotannon kapasiteettia, joka ei ole tällä hetkellä käytössä, mutta voidaan ottaa aika pian käyttöön, niin sellaisessa tilanteessa leikkaaminen on todella riskialtista, koska on aina se vaara, että kun hinta pikkusen nousee, niin sitten taas uutta kapasiteettia tulee Yhdysvalloista tilalle ja hinta laskee takaisin alas ja OPEC häviää niin kuin kahdella rintamalla, eli kyllä se varmasti auttoi tässä sopimuksen valmistelussa.
Energia-analyytikko Vesa Ahoniemi, tähän samaan ajankohtaan sattui öljyyhtiö Exxon Mobilin pääjohtajan Rex Tillersonin valinta Yhdysvaltain ulkoministeriksi, jos senaatti hänet hyväksyy. Jonkinlaisena uhkakuvana on maalattu Tillersonin hyviä Venäjä-suhteita, mutta uskotteko, että Tillersonista tulisi jonkinlainen Kremlin marionetti?
No en usko, että itse asiassa mä näkisin tämän tilanteen hyvin eri tavalla. Eli jos katsotaan tätä Rex Tillersonin historiaa ja Exxonin tilannetta, ja ylipäätään kansainvälisiä öljyyhtiöitä, niin ei ole niin kuin sillä tavalla, että kansainväliset öljyyhtiöt valitsisi erityisesti, että me mennään Venäjälle, koska heillä on niin kuin paras, heillä on erityisen mukava liiketoimintaympäristö ja poliittiset päättäjät, vaan kyse on enemmänkin siitä, että tässä ei ole niin kuin kovin montaa maata, johon kansainvälisillä öljyyhtiöillä on ylipäätään asiaa tuottamaan öljyä. Ja tämä on nimenomaan se, mitä mä kysyin silloin, kun nämä Krimin pakotteet tuli. Kysyin yhdeltä näissä piireissä pyörivältä, että uskotteko nyt, että kaikki öljyyhtiöt lähtee Venäjältä, kun heillä on nämä pakotteet päällä ja muutenkin arvaamaton politiikka ja niin edespäin. Niin hän kysyi multa, että no mihin me sitten mentäisiin. Että jos katsotaan tällaisia muita kandidaatteja, mitä siellä on, niin on esimerkiksi Venezuela ja Tsad ja muita, Papua Uusi-Guinea ja tällaisia maita, joissa niin kuin voi sanoa, että tämä poliittiset instituutiot on vielä vähemmän kehittyneitä kuin Venäjällä. Eli jos katsotaan tämä Exxonin Venäjä-operaatioita, niin yksinkertaisesti niin se menee näillä yhtiöillä, että sinne pitää mennä, missä öljyä on ja missä öljyä saa ylipäätään porata, jos sä oot kansainvälinen öljyyhtiö. Ei esimerkiksi Saudi-Arabia voi vain mennä, koska siellä on kansallistettu kaikki resurssit. Että tässä on niin kuin siitä kyse enemmänkin, että se on tällainen välttämättömyys olla Venäjällä, jos saat Exxon Mobilin kokonainen öljyyhtiö.
Energia-analyytikko Vesa Ahoniemi, kiitokset näistä tiedoista. Ja kun näin nähtiin asia Lontoosta käsin, niin Venäjän energiapolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkynen, mitä seurauksia te näette siinä, että Yhdysvaltain tulevalla ulkoministerillä on selkeä yhteys Exxon Mobilin kautta Venäjään ja Rosneftiin?
Niin, kyllä se, ehkä se yleisempi havainto on tietysti se, että tämä niin kuin kuvastaa ylipäätään Trumpin ulkopoliittisia ja sisäpoliittisia valintoja siinä mielessä, että niin kuin tämmöistä niin kuin konservatiivista miljonääriä ministereinä niin sanotusti kertoo tavallaan tästä maailmasta ehkä enemmän kuin sitten tästä suoranaisesta Venäjä-suhteesta. Mutta onhan se tietysti selvää, että jos ajatellaan, että tämä tuleva ulkoministeri on koko uransa tehnyt ExxonMobilissa ja ollut muun muassa kiistämässä ilmastonmuutosta vuosikymmeniä, vaikka on tiennyt siitä omia itsenäisiä tutkimuksia, ExxonMobil tehnyt tästä. Eli siinä mielessä, jos ajatellaan tätä kytköstä ja nyt kun ajatellaan sitä Putinin Venäjän tarvetta tuottaa sitä öljyä niissä vaikeissa olosuhteissa arktisella alueella Itä-Siperiassa, niin tietysti tavallaan näiden maailmojen kohtaaminen herättää tietysti paljon kysymyksiä, että onkaan näkemässä, että syntyy tämmöinen tietynlainen uusi ehkä karikoidusti sellainen hiilivetyakseli Trumpin USA ja Putinin Venäjän välillä. Että molemmilla on selvästi ambitio olla energiasuurvalta, ylipäätään suurvalta ja tähän tietysti ehkä tämmöiseen vanhakantaiseen näkökulmaan kuuluu se, että tämmöinen energiasuurvalta hallitsee globaaleja virtoja. Ja tämmöisessä maailmanpolitiikassa niin ilmastopolitiikka esimerkiksi varmasti on niin kuin mappiöössä. Ja se, että jos Obaman aikakaudella Kiinan kanssa tehtiin ilmastoyhteistyötä, mitä tämä nyt sitten Trumpin kabinetti, Putinin fossiilisen energian takertuminen, mitä tämä merkitsee niin kuin laajemmin niin kuin globaalin ympäristökysymysten ja sitten myös energiatransitioiden näkökulmasta. Että siinä tässä on niin kuin paljon kysymysmerkkejä tietysti syntyy tästä Tillersonin valinnasta.
Ja siellä arktisella alueellahan, siellähän oli Exxon Mobilella ja tällä Venäjän valtion omistamalla Rosneftilla yhteishankkeita, jotka sitten muun muassa Karanmerellä yhtiöt aloittivat yhteisiä koeporauksia, mutta Venäjän vastaiset pakotteet sitten jäädyttivät tämän hankkeen. Ja Tillerson vastusti jo silloin näitä pakotteita, niin onko spekulaatioita nyt käynnissä, että tapahtuuko muutosta jäissä olevaan arktiseen yhteistyöhön?
No, tämä on erittäin hyvä kysymys ja on se selvää, että niin kuin Exxon Mobil tietysti laittoi paljon rahaa tähän öljyn etsintään ja juuri kun löydettiin esiintymiä sieltä Karanmereltä, niin sanktiot asetettiin päälle. Ja tietysti isompi kysymys on tietysti ylipäätään, että miten Trump ja koko hänen kabinettinsa suhtautuu Venäjään ja näihin pakotteisiin, mutta että ei varmastikaan edistä sitä asiaa, että niin kuin Venäjää yritettäisiin laittaa kansainvälisen yhteisön taholta ruotuun niin sanotusti sanktioiden kautta, kun Trumpin kabinetti näyttää täältä ja Exxon Mobilin intressit on vaikea kuvitella, että Tillerson kykenisi täysin irtaantumaan tästä öljytaustasta.
No sitten tähän samaan ajankohtaan vielä sattui kolmaskin tällainen öljy- ja Venäjään liittyvä asia. Venäjä on myymässä liki viidenneksen Rosneftista energia- ja raaka-aineiden välittäjälle Glencore-konsortiumille ja katarilaiselle rahastolle. Niin mitä tämä päätös kertoo?
No se kertoo mun mielestä ensinnäkin siitä, että niin kuin Venäjällä alkaa olla rahat loppu, puskurirahastot alkaa olla hyvin pitkälle kulutettu, jotka on tietysti korkean öljyhinnan aikana kasvatettu. Ja tällä ensisijaisesti käsittääkseni paikataan budjettivajetta, mutta toisaalta myös sitten niin kuin annetaan maailmalle kuva tässä tilanteessa, että Venäjä olisi taloudellisesti avautumassa. Ja tietysti me ollaan Putinin kaudella nähty käytännössä koko tätä energiasektoria, erityisesti öljysektoria ollaan kansallistettu vahvasti. Ja siinä mielessä nyt, kun sitten tämä valtion kruununjalokivi on näitä yksityisiä öljyfirmoja on sulautettu tässä vuosien varrella Putinin kautena. Nyt sitä sitten avataan jälleen. Ja tämä on tavallaan niin kuin selvästi tämmöinen symbolinenkin, mutta totta kai täytyy muistaa, että Rosneftin tulevaisuus on siellä arktisella ja erityisesti niin kuin siellä ääriarktisella. Ja siinä mielessä tämä Rosneftin nyt tämä osakekauppa tietysti myös kuvastaa tätä, että niin kuin heidän on pakko saada investointeja, pakko saada toimia, pakko saada sitä teknologiaa, jolla sinne sitten arktiselle alueelle Itä-Siperiaan jatkossa mennään.
Mutta tämä myynti on kuitenkin siis ihan päinvastainen liike, mihin on totuttu energia-alalla Venäjällä.
No, öljysektorilla kyllä. Et jos katsotaan kaasusektoria, niin siellä tietysti Gazpromin monopoliasema on hieman heikennetty tässä viime vuosina, mutta öljysektorilla tilannehan on ihan toinen kuin 90-luvulla, jolla oli paljon yksityisiä firmoja, isoja firmoja. Nyt erityisesti Rosneftiin on sulautettu näitä yksityisiä ja alueellisia venäläisiä öljyyrityksiä ja siinä mielessä toki tietysti tämä 20% osuus on semmoinen, jolla mitään merkittävää äänivaltaa Rosneftin päätöksenteossa ei saa. Ja tämä on tietysti tärkeää, koska kyllähän tämä niin kuin on, kaikki nämä Rosatom, Rosneft, Gazprom on valtion kruunun jalokiviä, joiden ja niin kuin tätä päätöksentekovaltaa ei missään nimessä haluta antaa ulkopuolelle. Että siinä mielessä tämä 20% on varmaan semmoinen kipuraja, ehkä voidaan nähdä 30-35% jatkossa, mutta missään nimessä niin kuin tämmöistä 50-50-tilannetta on vaikea kuvitella.
Venäjän energiapolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkynen, kiitokset näistä arvioista.
Kiitos.
Tässä lähetyksessä vielä. Lehtikatsauksen jälkeen aiheena Aleppon siviilit. Millaisia vaurioita pitkä eristys sodan ja puutteen keskellä ihmisessä aiheuttaa? Ulkomaanlehtikatsauksessa ranskalaislehdet arvioivat kevään presidentinvaalien asetelmia ja lopuksi kuulette, millainen on eduskunnan naisille tarkoitettu innovaatiopalkinto. Mira Stenström, mitä lehdet kertovat tänään?
Otetaan ensimmäiseksi käsiin Aamulehti, nimittäin Tampereelta kuuluu kummia Tampereen yliopistollisesta sairaalasta. Aamulehti kertoo, että kaksi lääkäriä on käyttänyt hoitajiin henkistä ja fyysistä väkivaltaa Tampereen yliopistollisessa sairaalassa Taussissa vuosina 2010-2011. Tässä kerrotaan, että kyse on esimerkiksi huutamisesta, tavaroiden paiskomisesta ja hoitajien asiattomasta nimittelystä, mutta myös siitä, että lääkärit ovat lyöneet hoitajia. Tälle asialle, työpaikkakiusaamiselle, on omistettu 3 sivua tässä Aamulehdessä. Eli laaja paketti on kysymyksessä. Tässä kerrotaan vielä se, että työpaikkakiusaamista on selvitetty Taussissa vuonna 2015 tällaisella työhyvinvointitutkimuksella ja yhteensä 579 työntekijää kokee Taussissa joutuneensa työpaikkakiusaamisen kohteeksi. Tällainen hätkähdyttävä uutinen on Aamulehdessä tänä aamuna. Sitten katsotaan muiden lehtien pääkirjoituksia. Siellä analysoidaan näitä ennustelaitoksien positiivisia lukuja, nimittäin Suomen talouden noususta. Otetaan ensimmäiseksi Turun Sanomat. Turun Sanomat sanoo, että ennustelaitokset ovat hilaamassa ensi ja seuraavan vuoden bruttokansantuotelukuja ylöspäin. Turun Sanomat sanoo, että jotta investoinnit lähtisivät ryminällä liikkeelle, euroalueella kaivataan vakautta. Lehti ottaa esille myös sen, että työvoiman kysyntä ja tarjonta eivät ole tasapainossa. Työvoiman tarjonnasta ei alueellinen eikä valtakunnallinen kasvu saa jäädä kiinni, näin viestittää pääkirjoituksessaan Turun Sanomat. Helsingin Sanomat kirjoittaa tästä Suomen Pankin positiivisesta ennusteesta. Tässä sanotaan, että suuri osa pitkäaikaistyöttömistä ei saa etua taantuman taittumisesta. Osa heistä asuu siellä, missä taantuman takaisessa maailmassa ei ole enää työtä. Osalla on koulutus, joka ei kelpaa enää työnantajille, kirjoittaa Helsingin Sanomat. Lehti sanoo, että koulutuksen ja tulevaisuuden työmarkkinoiden tarpeiden välinen kytkentä pitäisi saada vahvemmaksi. Tällaisen näkökulman on ottanut Helsingin Sanomat. Sitten keskisuomalainen, joka myöskin tätä Suomen Pankin ennustetta analysoi ja toteaa, että pienikin kasvu on toki parempi asia kuin jatkuva taantuma. Suomi kuitenkin tarvitsisi 2-4% kasvua, sillä se tervehdyttäisi julkisen talouden ja työllisyyden. Huolestuttavaa suomalaisittain lehden mukaan on kotitalouksien velkaantuminen. Kotitaloudet ja kotimarkkinat eivät voi enää Suomen kansantaloutta lisää elvyttää. Kasvun on tultava viennistä, näin sanoo keskisuomalainen kirjoituksessaan. Sitten vielä Salon Seudun Sanomat. Piristyvä talous auttaa vähitellen myös julkisia palveluja, lehti huomauttaa. Verotulokertymien kasvu auttaa kuntia ja valtiota ja vähentää säästötarpeita, näin kirjoittaa Salon Seudun Sanomat tästä aiheesta. Ennusteessa kasvun arvioidaan jäävän hyvin maltilliseksi. Sekin on silti parempi kuin jatkuvasti heikkenevät luvut, näin sanoo Salon Seudun Sanomat pääkirjoituksessaan tänä aamuna.
Tällaiset olivat otteet aamun lehdistä. Kiitos Mira. Syyrian Aleppossa sovittu tulitauko ei pitänyt eilen eikä myöskään siviilien evakuointi onnistunut. Mikä on tilanne tällä hetkellä Aleppossa, kun Syyrian hallituksen joukot ovat siis saaneet valtaosan kaupungista haltuunsa? Aluksi meillä on yhteys Beirutiin. Suomen Punaisen Ristin alueellinen neuvonantaja Johanna Klinge, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Viimeisimpien, joskin vähän ristiriitaisten tietojen mukaan uudesta tulitauosta olisi päästy sopuun ja joidenkin arvioiden mukaan sen olisi pitänyt näihin aikoihin, puhuttiin Suomen ajasta kello 7 alkaa, niin mitä te tiedätte tulitauosta ja sitten mahdollisesti siviilien evakuoinnista?
No tässä odotellaan uutisia, että onko evakuointi mahdollista ja onko siihen olosuhteet suotuisia ja humanitaariset järjestöt pystyvät vetämään siviilit ulos ja haavoittuneet ja hoitoa ja avustusta tarvitsevat ihmiset pois paikalta, että odottelemme uutisia.
Entä tuo itse tulitauko? Mitä tietoa siitä on?
Ei minulla ei tällä hetkellä ole sitä tietoa muuta kuin luen lehdestä, että seuraan tilannetta ihan samalla tavalla kuin tekin.
Aivan. No millaisissa oloissa siviilit siellä sinnittelevät tällä hetkellä, kun puhutaan sodan runtelemasta Itä-Alepposta?
No itäisessä Aleppossa sinnehän ei ole mennyt mitään ruokatarvikkeita tai mitään sisään sitten heinäelokuun vaihteen. Eli se on ollut täysin saarossa ja siellä ei ole ollut mitään tuoretta ruokatarvetta ja ruoka on lähes loppumassa. Ei ole vettä, ei ole lääketarpeita eikä ole hyvin vähän enää lääkintähenkilökuntaa paikalla. Ja ei ole siis sähköä eikä ole generaattoria. Bensaa eikä mitään. Eli siis olosuhteet ovat olleet todella järkyttävät ja epäinhimilliset.
Eli millaisella ruoalla siellä ihmiset esimerkiksi sinnittelevät?
No mitään tuoretta ruokaa tai mitään leipää ei ole ollut saatavissa nyt jo muutamiin viikkoihin. Eli jos ihmisillä on ollut mitään siis säilöken ruokaa tai tämmöistä kuiva ruokaa, niin sellaisella sitten. Mutta tämäkin ruoka on loppunut.
No Syyriassa on nyt talvi. Millaisen haasteen se tuo tähän kaikkeen?
No yöllä lämpötilat kyllä tippuvat aikaa, ei nyt pakkasen puolelle, mutta kuitenkin todella, todella kylmiksi. Eli jos ei ole sähköä ja lämmitystä, niin olosuhteet ovat aika karmeat.
Kun Itä-Aleppon oloja siis kuvataan näin karmeiksi, niin kuin itsekin totesitte. Sieltä on osa lähtenyt pois ja siirtynyt Länsi-Aleppon puolelle, niin kuinka paljon parempaa elämää on sitten kaupungin länsiosissa?
No siellä nyt on avustusjärjestöt ovat valmistautuneet vastaanottamaan ja ovatkin vastaanottaneet tässä marraskuun loppupuolelta jo 10 000 ihmisiä. Ja tämmöisiin yhteismajoituksiin ja tämmöisiin niin kuin kollektiivisiin asumuksiin, joista osa ovat jo siirtyneet jo eteenpäin muualle Syyriaan ja sukulaisiin ja tuttavien luokse. Eli tavallaan läntisen Aleppon puolella kyllä sitten saa avustustarvikkeita ja lämmintä ruokaa, juotavaa ja lääkintäpalveluja. Eli siellä on järjestöt ovat valmiustilassa ja tarjoavat jo kaikenlaista perustarviketta niin kuin uuden elämän aloittamiseen. Ja todella niin kuin nämä ihmiset, jotka tulevat itäisestä Alepposta, niin heillä ei ole oikeastaan yhtään mitään mukanaan. He tulevat vaan niin kuin kahta kättä heiluttaen niin sanotusti. Että heillä ei ole mitään, he ovat kaiken menettäneet.
Aivan, mutta sanoisitteko kuitenkin, että siellä Länsi-Aleppon puolella elämä on normaalimpaa? Se ei ole niin sodan keskellä olemista.
Joo, kyllä siellä tietysti on saatavilla niin ruokaa ja jakelut kyllä toimivat ilman muuta ja vettä ja kaikkia saa.
Ja kauppoja on auki ja näin.
Joo.
No jos nämä siviilit ovat fyysisesti huonossa kunnossa nälän ja puutteellisen sairaudenhoidon vuoksi, niin millaiseksi kuvailette heidän henkistä tilaa?
No se se on todella hurja, niin kuin olemme nähneet kansalaislehdistöstä näitä haastatteluja ja pienten lasten ja kommentteja ja ylipäätään niin nyt tässä niin muutamien kuukausien kestänyttä piiritystä ja jatkuvaa pommitusta, niin ei kukaan ole niin kuin hyvässä kunnossa tuommoisen koettelemuksen jälkeen. Eli meillä on kyllä Punaisen Ristin puolikuun on psykososiaalisen avun vapaaehtoiset ovat valmiina paikalla ja myöskin lääkintäammattilaiset ja sitten hoidetaan eteenpäin niin hoitoon ne ihmiset, jotka tarvitsevat. Että tietysti Syyriassa ylipäätään niin on jäljellä vain 40 rekisteröityä ja koulutettua psykiatria, eli periaatteessa niin kuin tämä mielenterveysammattilaisten vähäisyys koko maassa on huono, mutta Syyrian Punainen puoli, kun on kouluttanut henkilökuntaa avustamaan, niin kuin tekemään tämmöistä niin kuin psykososiaalista niin ensiapua ihmisille.
Entä sitten pitemmän päälle, millä tavalla näitä sieltä sodanjalosta pelastautuneita teidän on tarkoitus auttaa?
No periaatteessa Syyriassahan on tällä hetkellä 4,6 miljoonaa pakolaista, eli periaatteessa niin Punainen Risti ja Punainen Puolikuu liikkeenä auttavat jo valtavasti niin joka kuukausi ja päivittäin ympäri Syyriaa niin kuin näitä sisäisiä pakolaisia ihan kaikin tavoin, eli jakamalla avustustarvikkeita ja ruokaa ja järjestämällä yhteismajoituksia ja sitten esimerkiksi vesisanitaatiota, puhdasta juomavettä ja vaatetustakin ja tietysti niin kuin lääkintäpalveluita niin tarjotaan niin kuin kuukausittain siis sadoille tuhansille ihmisille. Eli periaatteessa niin tämä systeemi toimii niin kuin koko maassa ja apua on saatavilla. Että nyt jos Aleppossa niin kuin useat ihmiset ovat lähtemässä sitten eteenpäin muualle päin Syyriaan.
Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijä Johanna Kling, kiitokset sinne Beirutiin.
Kiitos paljon.
Ja jatkamme keskustelua Karelia-ammattikorkeakoulun terveysalan lehtorin, terveystieteiden tohtori Mikko Häkkisen kanssa. Hyvää huomenta Joensuun studioon.
Hyvää huomenta.
Olette aiemmin tutkimustyössä haastatellut Aleppossa työskenteleviä syyrialaislääkäreitä ja seuraatte edelleen tiiviisti Syyrian tapahtumia. Teitä kiinnostaa pitkittyneessä konfliktissa eläneet ihmiset. Sen perusteella, mitä tiedätte Aleppossa kuukausikaupalla motissa eläneistä ihmisistä, niin kuinka traumatisoituneita ihmisiä he ovat?
Kyllä ihmiset siellä varsinkin Itä-Aleppossa ovat kokeneet hyvin kovia ja traumaattisia tilanteita. Ja nythän tämä näyttää tämä tilanne siltä, että tässä nämä kovat kokemukset ikään kuin kumuloituvat, että siellä yhä toistuvasti ihmiset joutuu hengenvaaraan ja nyt sitten taistelevat siellä hyvin vaikeiden olosuhteiden keskellä, jossa on puutetta aivan vedestä ja ruuasta ja terveyspalvelujärjestelmä on täysin romahtanut. Niin, siellä on niin. hyvin haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä. Nyt erityisesti vielä se noin 50 000 ihmistä, jotka ovat vielä jäljellä nyt siellä Itä-Aleppossa, niin he ovat erityisen haavoittuvassa asemassa olevia esimerkiksi lapsia, vanhuksia, vammautuneita ihmisiä, jotka aikaisemmin eivät vielä ole päässeet poistumaan sieltä ja nyt edelleen sitten ovat siellä.
Ovat siellä kuukausitolkulla olleet ja eilen siviileille lupaltiin evakuointia, mutta se epäonnistui. Ja nyt taas puhutaan mahdollisesta evakuoinnista, niin mitä tällainen lisää epävarmuus vielä tekee?
No tämä on just sitä kumuloituvaa kuormitusta, semmoista niin kuin kertyvää kuormitusta, että siellä aivan pieni toivo herää, että jospa tämä evakuointi onnistuisi, jospa täältä päästäisiin pois. Eilen aamullahan oli tarkoitus, siis eilen keskiviikkona viiden maissa aamulla aloittaa näiden 50 000, siellä on noin 50 000 siviiliä, 1500 kapinallistaistelijaa, niin tämä evakuointi pois sieltä Itä-Aleppo-alueelta ja sitten ilmenikin, että se ei onnistu. Ja mikä kaikkein pahinta, niin tällä pienellä alueella sitten käynnistyi eilen sekä ilmasta käsin pommitukset että tykistö tuli siis Syyrian hallituksen joukkojen toimesta, ja tämähän on erittäin traumatista. Ensin herää toivo, että ehkä tästä vielä selvitään, sitten se peruuntuukin se evakuointi, ja sitten alkaa jälleen tämä pommitus, ja kun ihmisillä ei ole paikkaa, mihin he voisivat suojautua, he on siellä niiden sortuneiden rakennusten jossakin raunioissa, yrittävät hieman jotenkin suojautua siltä pommitukselta ja tykistötulelta sieltä.
Ja nämä ihmiset on määrä kuljettaa sitten, kun evakuointi alkaa, niin Idlibin maakuntaa, jota hallitsee kapinallisliittouma. Mitä mieltä olette tästä suunnitelmasta?
Niin siitä ei täyttä varmuutta, mulla ei ole täyttä varmaa tietoa siitä, että mihin kaikkialle, onko se, että sinne Aleppon läntisiin osiin, mutta sitten joissakin tiedoissa on myös ilmennyt se, että kuljettaisiin sinne Idlibin maakuntaan, ja tämän toipumisen, näiden ihmisten toipumisen käynnistymisen kannalta aivan oleellista olisi se, että he pääsisivät turvalliseen, varmaan turvalliseen paikkaan, rauhalliseen paikkaan, jossa he pikkuhiljaa voisivat alkaa sitten rakentaa sitä selviytymistään ja rauhoittua ja jollakin tavalla niin kuin alkaa sitä elämää eteenpäin aivan pikkuhiljaa miettiä. Nyt tämä Idlib kuulostaa erityisen huolestuttavalta, koska on tiedossa, että Idlibin maakunnan alueelle kohdistetaan Syyrian hallituksen toimesta iskuja, ja ei hyvältä kuulosta se, että ihmiset, jotka nyt ovat Aleppossa jo 4 vuotta kokeneet tätä jatkuvaa uhkaa ja pommitusta, nyt heidät sitten siirrettäisiin johonkin paikkaan, jossa tämä sama hengenvaarassa jatkuvasti oleminen jatkuisi.
No, kun siellä on ollut sekä aikuisia ja lapsia pitkään todellakin sodan keskellä, niin kuinka hyvin tällaisista kokemuksista voi selvitä? Millainen urakka se on?
Niistä voi selvitä, se on mahdollista. Ihminen on sillä tavalla mieleltään ja psyyken rakenteeltaan ihmeellinen, että hyvinkin kovista kokemuksista ihminen voi selvitä, mutta se yleensä edellyttää sitä, että pääsee turvalliseen ympäristön ja pääsee rauhoittumaan ja sitten esimerkiksi saa tietoa siitä, että mitä kaikkea sä selvit. Puhutaan tämmöistä psykoedukaatiosta, että ihmisille kerrotaan, että kaikki ne reaktiot, joita syntyy, on normaaleja. Ne eivät tarkoita, että he, niin kuin ihmiset usein itse pelkäävät, he on tulleet hulluksi ja he on jollakin tavalla niin kuin täydellisesti heidän mielensä on pilattu niiden kokemusten kautta. Tarvitaan toivoa, tarvitaan tietoa, rauhallista ympäristöä, pikkuhiljaa rakentuvaa pystyvyyden kokemusta, kokemusta siitä, että minä pystyn vielä omaa elämääni rakentamaan. Tähän vaikuttaa sitten yhteisöllisyys hyvin paljon. Perheet tulisi pyrkiä säilyttämään yhdessä ja ne yhteisöt, joissa ihmiset ovat alun perin eläneet, niin jos mahdollista, niin näiden ihmisten tulisi saada edelleen jatkaa elämää yhdessä. Tällaiset tekijät, siis tutkimusnäyttöön perustuen, näyttävät tukevan sitä selviytymistä hyvinkin kovista kokemuksista.
Ja toivotaan, että viisautta löytyy sitten auttaa näitä ihmisiä. Terveystieteiden tohtori Mikko Häkkinen, kiitokset näistä tiedoista.
Kiitos.
Siirrytään sodan kauhuista poliittiselle taistelutantereelle. Ranskalaislehdet ruotivat kevään presidentinvaalien asetelmaa, joka alkaa olla selvillä. Lehdet kirjoittavat myös Ranskan harjoittamasta laajamittaisesta telekuuntelusta ja Syyrian Aleppon häpeälliseksi kuvatusta tilanteesta. Lehtiä on lukenut Anna-Stiina Heikkilä.
Sanomalehti Le Monde uutisoi Gallup-tutkimuksestaan, joka lupaa Ranskan sosialistipuolueelle rökäle tappiota kevään presidentinvaaleissa. Kyseessä on ensimmäinen iso kysely sen jälkeen, kun François Fillon varmistui oikeiston ehdokkaaksi ja istuva presidentti François Hollande ilmoitti vetäytyvänsä kisasta. Ranskan presidentiksi pyrkii nyt siis oikeiston Fillonin lisäksi äärioikeiston Marine Le Pen, laitavasemmiston Jean-Luc Mélenchon sekä oman poliittisen liikkeensä perustanut sosialistipuolueen ex-talousministeri Emmanuel Macron. Ainoa jäljellä oleva kysymysmerkki on sosialistipuolueen ehdokas, joka valitaan tammikuussa pidettävissä esivaaleissa. Le Mondin kyselyn mukaan oikeiston Fillon voittaisi vaalien ensimmäisen kierroksen riippumatta siitä, kenet sosialistit valitsevat ehdokkaakseen. Fillonin etumatka ei ole kuitenkaan mitenkään ylivoimainen, vaan äärioikeiston Marine Le Pen hengittää erittäin tiiviisti hänen niskassaan. Kolmanneksi suosituin ehdokas on kannatustaan jatkuvasti nostava Emmanuel Macron, joka vetoaa etenkin nuoriin ja poliittisen keskustan kannattajiin. Sosialistit puolestaan jäisivät minkä tahansa ehdokkaan kanssa jopa laitavasemmiston taakse. Le Monde mukaan tuore kysely ennustaa hyvin tiukkaa vaalitaistelua. Oikeiston Fillonin etumatka on kapea, sillä hänen rajut kannanottonsa ovat karkottaneet keskustan äänestäjiä. Äärioikeiston Le Pen saattaa puolestaan vielä nousta, sillä hän on pitänyt viime kuukausina tietoisestikin matalaa profiilia. Presidentinvaaliehdokkaista kirjoittaa myös satiirinen sanomalehti Le Canard Enchaîné. Se irvailee oikeiston François Fillonille, joka on ruvennut pehmentelemään kovia vaalipuheitaan. Fillon voitti parin viikon takaisen esivaalin ehdottamalla radikaaleja talousuudistuksia, kuten tuntuvia leikkauksia julkiseen sairausvakuutukseen. Rahat takaisin, otsikoi satiirilehti ja kuvaa oikeiston äänestäjien suuttumusta siihen, että vakuutuskulujen karsiminen on muuttunut parissa viikossa kaiken ennallaan säilyttämiseen. Lehden mukaan takinkääntöä selittää kulisseissa tapahtunut panikoituminen. Sairausvakuutuksen karsiminen oli kieltämättä itsetuhoinen vaalilupaus, sillä se pelotti merkittävää osaa ranskalaisista. Erityisen itsetuhoinen se oli siksi, että Fillonilla on vastassaan inhimillisiä uudistuksia lupaava, kovassa nosteessa oleva nuori ja valovoimainen ex-talousministeri Emmanuel Macron, lehti kirjoittaa. Le Canard toteaa, että Fillonin kovia vaalilupauksia ei siis kannata tulkita liian kirjaimellisesti. Itse asiassa on parempi olla tykkänään lukematta Fillonin vaaliohjelmaa, sillä se ei kuulema sido ketään, ei edes ehdokasta itseään. Sanomalehti Le Figaro kirjoittaa puolestaan Ranskan omalla maaperällään harjoittamasta telekuuntelusta ja teknisestä tarkkailusta. Näiden salaisten pakkokeinojen kohteeksi, kun on joutunut viime lokakuun ja Pariisin terroriskujen jälkeen yli 20 000 ihmistä. Asiasta vastaavan komission mukaan osa tarkkailusta on ollut varsin pienimuotoista, kuten eriteltyjen puhelinlaskujen läpikäyntiä. Osassa tapauksista taas on käytetty hyvinkin raskaita keinoja, kuten kokonaisten asuntojen mikittämistä ja salakuvaamista sekä epäiltyjen kaiken tieto- ja puhelinliikenteen seurantaa. Le Figaro mukaan suurin osa eli noin puolet kaikista tapauksista on liittynyt terrorismiepäilyksiin. Noin kolmannes on koskenut järjestäytynyttä rikollisuutta tai tähdännyt väkivaltaisten joukkokokoontumisten estämiseen. Lehden siteeraamat viranomaiset kuitenkin vakuuttavat, ettei pakkokeinoja käytetä muuta kuin sellaisissa tapauksissa, joissa on perusteltua epäillä laajamittaista uhkaa Ranskan turvallisuudelle. Liberation sanomalehti kirjoittaa pääkirjoituksessaan Syyrian Aleppon tilanteesta. Lehden mukaan kyseessä on sanoin kuvaamaton häpeä, jota me voimme sosiaalisen median välityksellä lähes reaaliaikaisesti seurata. Viime öiden Twitter-viestit ovat välittäneet hätähuutoja ruumiskasojen seasta. Niiden joukossa on kuitenkin kiertänyt myös monenlaisia valheita ja disinformaatiota, ja kaikkea tätä on tietenkin säästänyt kansainvälisen yhteisön korvia huumaava hiljaisuus, lehti kirjoittaa. Liberationin mukaan diplomaattisten kanavien Venäjän suuntaan on pysyttävä auki. Mutta mitä sanoa heille, jotka pyrkivät muutakin kuin keskusteluun, eli antavat tukensa Putinin ja al-Assadin sotatoimille siviilejä vastaan? Niille, jotka välittävät valheellista informaatiota ja väittävät Venäjän ja Syyrian presidenttien taistelevan terroristeja vastaan? Nämä tahot ovat osallisia silmiemme alla tapahtuviin sotarikoksiin. Ja heidän on pakko olla asiasta itsekin tietoisia, Liberation toteaa. Pariisista Anna-Stina Heikkilä.
Lähetyksen lopuksi vielä asiaa uudesta naisille suunnatusta teknologiaan ja talouteen liittyvästä innovaatiopalkinnosta. Eduskunnan pääsihteeri Maija-Liina Paavola, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Eduskunta haluaa juhlistaa palkinnolla yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden 110-vuotista historiaa, mutta Leena Paavola, oliko niin, että naisen piti nousta ensin pääsihteeriksi ennen kuin hoksattiin, että naisille pitäisi saada oma innovaatiopalkinto vai miksi tällainen idea?
No en näe tällaista yhteyttä tässä asiassa, että tämä lähti liikkeelle. Meillähän juhlittiin täällä eduskunnassa tätä yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden 110-vuotisjuhlaa juhlaistunnolla 1.6. eli viime kesäkuussa. Ja siinä käytiin ajankohtaiskeskustelu tasa-arvosta yhteiskunnan vakauden ja kehityksen edistäjänä. Ja siinä keskustelussa nousi esille ehdotus tästä naisille suunnatusta innovaatiopalkinnosta. Ja siinä vaiheessa oli jo tieto siitä, että hallitus sitoutuu tämän palkinnon rahoitukseen. Eli siitä se lähti liikkeelle, ei suinkaan tästä pääsihteerinimityksestä.
Niin, ehkä syytä mainita, että kun tuo yleinen ja yhtäläinen äänioikeus myönnettiin 110 vuotta sitten, se koski ensimmäistä kertaa myös suurta joukkoa miehiä, ei pelkästään naisia, mutta hienoa, että naisten innovaatiopalkinnolla sitä juhlitaan. No, palkinnosta sanotaan, että sillä tuetaan uusia innovaatioita ja uutta tutkimusta, jotka tuottavat Suomelle merkittävää yhteiskunnallista pääomaa sekä taloudellista hyvinvointia. Innovaation ei tarvitse olla upouusi, mutta innovaattorin pitää olla Suomen kansalainen. Miksi tällaiset rajaukset?
Kyllä vaan haluttiin tehdä tästä tällainen kansallinen kilpailu. Meillähän on kansainvälisiä kilpailuja, muun muassa tämä Millennium-palkinto. Palkinto on kansainvälinen, sehän on kaikille sekä miehille että naisille. Haluttiin korostaa juuri tätä naisten mahdollisuutta nostaa esille uusia ajatuksia. Ja myöskin kannustaa tyttöjä ja naisia yleisesti hakeutumaan näille perinteisesti miesvaltaisille aloille. Tässä on useampi tavoite tällä palkinnolla.
Ja tuo palkinnon suuruus, se on ihan komea summa, 110 000 euroa. Ilmeisesti juuri tuon juhlavuoden mukaan. Ja se myönnetään vuosina 2017, 2018 ja 2019. Ensimmäinen palkinto jaetaan siis ensi vuoden kesäkuun ensimmäisenä päivänä. No, millaiset odotukset teillä on ehdotusten suhteen?
Ehdotusten suhteen on odotukset aika korkealla. Meillähän on Tekniikan Akatemia-säätiö tässä yhteistyökumppanina. Heillä on semmoinen asiantuntemus näistä. Hehän myöskin hoitavat tätä Millennium-palkintoa, järjestävät sen. Ja mitä heidän kanssaan on käyty keskusteluja, niin he odottavat kyllä laajaa osanottoa tähän kilpailuun. Tässähän otetaan yhteyttä erilaisiin organisaatioihin, kuten yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin, yliopistosairaaloihin, valtion tutkimuslaitoksiin, tiedeakatemioihin, yrityksiin ja säätiöihin, vain joitain tahoja mainitakseni, ja heiltä pyydetään ehdotuksia kilpailuun osallistujista tai nimeämään ehdokkaat. Ja odotus on, että paljon ehdokkaita saadaan, ja palkintoraati sitten näitä ehdotuksia ruotii ja tekee esityksen enintään 10 ehdokkaasta palkinnon saajiksi, ja sitten eduskunnan kansliatoimikunta tekee sitten esityksen pohjalta päätöksen palkinnon saajasta. Ja tässähän tämä kilpailuaika on aika lyhyt, sen takia tässä on tämä, että ei tarvitse olla uusi, että ei tarvitse lähteä kehittämään tällaista uutta innovaatioa, vaan se, että jo olemassa olevakin innovaatio otetaan mukaan tähän kilpailuun.
Ja esimerkiksi millaisia innovaatioita nyt tarvittaisiin?
Uusia tuotteita, prosesseja, palveluja, keksintöjä, ideoita, käytäntöjä. Ihan kaikki on avoinna, mutta tämä on tavallaan tunnustuspalkinto, ja sen on liityttävä juuri tähän talouteen ja teknologiaan. Että tällaisia rajoituksia tällä kilpailulla on asetettu.
Eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavola, kiitokset näistä tiedoista.
Kiitos paljon.
Näin ykkösaamu on päättymässä. Keskusteltiin Venäjästä ja öljystä ja Aleppon siviileistä. Mira, millaista keskustelua lähetysikkunassa?
Lähetysikkunassa on näistä aiheista keskusteltu, mutta myös aiheiden ulkopuolella Ylen tilanne edelleen siellä keskusteluttaa. Mutta jos katsotaan näitä tämän päivän aiheita, niin Syyrian sota on puututtanut, on muun muassa etsitty syyllisiä tähän sotaan, epäilty tämän näiden Aleppo-tietojen paikkansa pitävyyttä ja sitten, että puututa näiden uhrien asemaa Syyriassa.
Kiitokset keskustelijoille. Ja pian on Yle Uutisten aika, sen jälkeen Muistojen Boulevardi. Päivi Neitiniemi kiittää seurasta.
Yle Uutiset kello 9 toimittaa Merja Windia. Hyvää huomenta. Syyriassa eri lähteet kertovat, että Itä-Aleppon kapinallistaistelijoiden evakuoinnista on päästy sopuun. Syyrian armeijan ja hallinnon edustajat sanovat uutistoimistoille, että operaatio kapinallisten ja siviilien poistumiseksi Alepposta olisi alkamassa. Uutistoimisto Reutersin mukaan taistelut Aleppossa ovat yöllä tauonneet ja uuden tulitauon kerrotaan astuneen voimaan. Punaisen ristin kansainvälinen komitea sanoo, että sitä ja Syyrian punaista puolikuuta on pyydetty auttamaan haavoittuneiden evakuoinnissa Alepposta. YK:n ihmisoikeuskomissaari sanoo, että Syyrian hallituksen